нас актуелно. Централна информативна емисија. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 19. jul 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila prepodobnog Sisoja Velikog. Slijede glavne vijesti dana. Mitropolit Joanike u nedelju bogosluži u Kolašinu. Episkop Ilarion služio parastos Srbima nastradalim u Orahovcu. Doček ikone Bogorodice Trojručice u Nikšiću. Mladi za Kosmet realizovali akcije od 24.400 evra i pokreću novu akciju za manastir Draganac. Parastos srpskim vojnicima na ostrovu Vidu. Predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića u Ostrogu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 25 do 38 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog Pećkog trona, gospodin Joanikije, služit će u nedjelju 21. jula na praznik svetog velikomučenika Prokopija svetu službu Božiju u hramu svetog Dimitrija u Kolašinu sa početkom u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je 18. jula u crkvi svetog Prokopija na Orlovački parastos povodom 26 godina od masovnog kidnapovanja, protjerivanja i ubistva 84 Srba na području opštine Orahovac. Nakon parastosa delegacija udruženja sa porodicama 25 sahranjenih Srba na groblju Orlovača položila je cvijeće i vijenac svim žrtvama pored spomen ploče za nezaborav. Na poziv njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva gospodina Nektarija, mitropolit Žički, gospodin Justin u pratnji arhimandrita Damjana i Save boravi u posjeti mitropoliji Krfskoj. Mitropolit Justin je 18. jula 2024. godine služio parastos postradalim ratnicima na ostrvu Vidu, nakon čega se obratio sabranom narodu dirljivom besjedom o junaštvu naših slavnih predaka, pozvavši prisutne na revnost u trudu, sjećanju i molitvenom pominjanju junaka koji zadiviše svijet kako bismo bili njihovi dostojni potomci. Svečani doček kopije čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice Hilandarske u crkvi svetog velikomučenika Đorđa pod Goricom bit će upriličen u subotu 20. jula u 19 časova. Vjerni narod moći će se pokloniti i cjelivati ikonu do nedjelje 21. jula, kada će u 18.30 časova svečano biti ispraćenja dalje na svoj blagosloveni put. Svečani doček kopije čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojručice Hilandarske u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici bit će upriličen u nedjelju 21. jula u 20 časova. Ikona će u Sabornom hramu boraviti do utorka 23. jula. Poslije Podgorice ikona će blagosloviti Danilovgrad gdje će biti u crkvi Svete Tekle. Za naš Vaseljenski radio Svetigora, protojerej Stavrofor Velimir Jovović, paroh Straševsko-Starotebeško-Kličevski, najavio je litiju u Nikšiću i dolazak kopije ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u njenu svetinju u Kličevo.
U srijedu večer stiže u Sabornu crku Svetog Vasilija u Nikšiću. S obzirom da je njen dan svetkovina njena je baš u četvrtak 25. jula, služit ćemo svetu liturgiju u Sabornoj crkvi u Nikšiću, proslaviti taj njen dan, a onda ćemo čekati 29. jul, to je ponedeljak, dolazi nam iguman manastira Hilandara, po prvi put u posjetu Nikšiću zvanično, sa bratstvom svojim, sa delegacijom dolazi on i tog 29. jula, ponedeljak veče, pravi se litija od Saborne crkve Svetoga Vasilija u 19 časova do njene svetinje, do njene crkve u izgradnji u Kličevu, gdje će ona biti unijeta u nadzemnu kriptu, smještena, urađen je i adekvatan tron za nju, kopija upravo hilandarskog trona gdje ona, gdje njen original boravi, gdje je smješten, gdje ona, odakle nas ona blagosilja. Imaćemo akat ispred njenom ikonom, a onda 30. jula, utorak ujutru, u 8 sati, svečana hijerejska liturgija. Za sad su trojica vladika najavila dolazak, vladika naš nadležni Metodije, vladika Kirilo, dragi iz Zagreba, iz Buenos Airesa, i vladika Dimitrije iz Hercegovine naše, visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman Hilandara i mnogo osveštenstvo i naroda, svečano proslavimo dolazak ikone Presvete Bogorodice Trojeručice i njene dane, njen praznik, da se uzradujemo Bogu i Bogorodici.
Čudotvorna mirotočiva ikona Presvete Bogorodice Umekšanje zlih srca stiže u nedjelju 21. jula 2024. godine u hram Svete Petke u Surčinu, najavljeno je iz ove svetinje eparhije Sremske. Svečani doček ikone bit će u 13 časova, a ona će u Surčinskoj crkvi boraviti do 19 sati i 30 minuta kada će krenuti put Rusije. Vijest je preuzeta sa Radija Slovo Ljubve.
U navečer je praznika svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog i sa njim postradalih sveštenomučenika 16. jula tekuće godine večernjim bogosluženjem sa petohljebnicom u Sabornom hramu svetog oca Nikolaja Mirilikijskog u Karlovcu započela je proslava zaštitnika i patrona episkopije Gornjokarlovačke. Večernjim bogosluženjem je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim uz molitveno prisustvo njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. U srijedu 17. jula tekućeg ljeta gospodnjeg sa velikom radošću blagodareći trojičnom Bogu, narod grada Karlovca i eparhije Gornjokarlovačke zajedno sa svojim arhipastirom, njegovim preosveštenstvom, episkopom gospodinom Gerasimom, proslavio je svog zaštitnika i nebeskog pokrovitelja, svetog Savu Gornjokarlovačkog. Toržestvenom liturgijom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski, južnocentralnoamerički i administrator zagrebačko-ljubljanski gospodin Kirilo, kome su sasluživali preosvećena gospoda episkopi Valjevski Isihije i Gerasim, protojerej Stavrofori Mićo Kostić i Jelenko Stojanović, prezviteri Marko Vranješi i Duško Živanić, kao i đakoni Zoran Radić i Budimir Kokotović. Po zamvodnoj molitvi episkop Valjevski gospodin Isihije je blagoslovio slavske darove prinesene u slavu Božiju i u čast svetog Save Gornjokarlovačkog.
Crkva u Tvrdojevcu, koja se nalazi 4 km od Uba, proslavlja svetog velikomučenika Prokopija kao svoju slavu svetom liturgijom, koja će u nedjelju 21. jula početi u 8 sati 30 minuta. Protonamjesnik Zoran Marković, paroh Ubski i sveštenoslužitelj u Tvrdojevcu, kaže da je sveti Prokopije ovjenčan mučeničkim vijencem jer je postradao u vrijeme zloglasnog rimskog cara Dioklecijana. Otac Zoran je i duhovnik hora Ubskog hrama Vaznesenja gospodnjeg, koji čudotvornu ikonu Trojeručicu slavi kao svoju slavu, također liturginskim sabranjem u četvrtak 25. jula.
Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne, održat će predavanje u subotu 20. jula sa početkom u 20 časova u Gornjem manastiru Ostrogu na temu Privlačna sila svjetlosti. Direktan prenos je moguće pratiti na YouTube kanalu Ostrog TV studija.
Humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet iz Podgorice, koji je u prethodnih 6 mjeseci realizovao humanitarne akcije u vrijednosti od 24.400 evra, pokrenuo je novu akciju pomoći za manastir Draganac. Bratija manastira Draganac je humanitarnom omladinskom klubu Mladi za kosmet uputio molbu da se uključe u akciju prikupljanja sredstava za završetak manastirske kuće i kupovinu polovnog traktora za šta im je potrebno 10.000 evra. Manastir Draganac je zadužbina svetog kneza Lazara koji je on podigao za svoju kćerku Draganu. Ova svetinja okuplja naš narod Kosovskog Pomoravlja i prava je duhovna oaza ovog kraja u ovim teškim vremenima gdje ćete uvijek naići na pjesmu i dječji osmijeh. U ovom polugodišnjem izvještaju Mladi za kosmet navode da su od prikupljenih 24.400 evra pomogli manastiru Ulije sa 1.000 evra, freskopisanje crkve Uspenje Presvete Bogorodice u Orahovcu sa 5.800 evra, crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Bostanu, manastir Draganac, manastir Vračevo i 2 socijalno ugrožene porodice sa ukupno 10.500 evra. Dok je 2.100 evra proslijeđeno narodnim kuhinjama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U vidovdanskoj akciji prikupljeno je 5.000 evra koje su namijenjene za vinicu manastira Visoki Dečani u Velikoj Hoči i za narodne kuhinje Majka 9 Jugovića. Mladi za kosmet ujedno zahvaljuju svim priložnicima na ukazanom povjerenju i pozivaju sve da svojim prilogom podrže dalji rad ove organizacije.
Bratstvo manastira Manasija na čelu sa igumanom jeromonahom Pavlom poziva vjerni narod da u zajedništvu proslavimo ktitorsku slavu Manasije svetog despota Stefana. Proslavu ćemo otpočeti svetom liturgijom u četvrtak 1. avgusta u 9 časova, a istog dana sa početkom u 17 časova ispred crkve u Despotovcu bit će upriličen svečani doček moštiju svetog despota Stefana, a u nastavku će biti služeno večernje bogosluženje. Od 18 časova će krenuti litija sa moštima kroz grad Despotovac do manastira Manasija, gdje će biti služen moleban svetom despotu Stefanu. U 20 časova bit će otvaranje Dana srpskog duhovnog preobraženja uz kulturno-umjetnički program na kome će nastupiti etnogrupa Srpski pravoslavni pojci, najavljuju iz ove svetinje. Ulazite sada u novo razdoblje vašeg života. Novi su izazovi pred vama. Gdje god se nalazili, crkva je uvijek uz vas, a vi uvijek birajte istinu, dobro i pravdu. Ako vam se ponekad učini da je prečica lakši put, da nosi više koristi, budite sigurni da se radi o privremenom zadovoljstvu koje brzo prolazi. Istakao je episkop Kiril obraćajući se svršenim maturantima 16. generacije Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu. Njegovo preosveštenstvo, episkop buenosajreski južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske u četvrtak 18. jula tekuće godine, u prostorijama gimnazije prilikom dodjele svjedočanstava o završenom ispitu državne mature, susreo se s učenicima i nastavnicima gimnazije. Na ovoj svečanosti dodijeljene su novčane nagrade porodice Vucelić iz Sjedinjenih Američkih Država za po najbolje maturante. U ime porodice Vucelić, dugogodišnjih prijatelja gimnazije, prisustvovao je Nikola Vucelić, unuk Milojka Vucelića. Razrednica ove generacije je bila Jadranka Rezić, profesorica engleskog jezika i sociologije, a 16. generaciju maturanata činilo je 13 djevojaka i 7 momaka, pred kojima su novi izazovi upisa na fakultete i nastavka školovanja. U okviru manifestacije Dani porodice Romanov u Nikšiću 21. jula ove godine u porti Sabornog hrama Svetog Vasilija sa početkom u 20 časova bit će izvedena duo drama Patrijarh Pavle, biti čovjek među ljudima i neljudima. Duo dramu će izvesti glumci Milan Malbaša i Aleksandar Dunić u režiji Milana Rusa. Pokrovitelj je opština Nikšić, turistička organizacija Nikšić, nevladina organizacija Pandurica i Saborni hram Svetog Vasilija Ostroškog u organizaciji javne ustanove Zahumlje i Nikšićkog pozorišta. Nova knjiga Vide Ognjenović, drama poetesa, o sudbini i poeziji Milice Stojadinović Srpkinje, pjesnikinje iz doba srpskog romantizma, koja je bila slavljena, a zatim zaboravljena i odbačena. Drama o uzletu i padu Milice Stojadinović Srpkinje uzbudljiva je slika epohe i jedne ženske sudbine u toj epohi. Junaci drame su figure nacionalne, književne, kulturne i društvene istorije, u čijem odnosu prema poetesi Vida Ognjenović i gradi osnovni zaplet drame.
Evo i kod nas mlade devojke pišu pesme i Ljubane Nadović je napisao jednu pesmu pohvalnicu, jednu pozdravnu pesmu Dobrodošlice, gde pohvalio i osokolio i rekao samo nastavi da pišeš, dobrodošla, braća te poštuju i čitaju. Mislim da nijedno ni drugo nije bilo tačno, niti su je čitali, a niti poštovali kao pesnikinju mnogo.
Licemer je znamenitih muškaraca prema ženi autoru, koji je verbalno podržavaju, ali jedino pred njom samom, prepoznajući u njoj književni kuriozitet i instrument nacionalnog romantizma, podilaze joj i hvale je, a zapravo je uopšte ne čitaju i ne podržavaju kao književnu vrednost. Satire poetesu koja, odbačena i zaboravljena, završava kao prosjakinja na ulicama Beograda.
Treba da znamo da u to vreme u Evropi postoje dve žene koje su vodeće književnice, o kojima Milica Stojadinović Srpkinja ne zna ništa. A to su George Eliot i George Sand. Oba dve su uzele muška imena za pseudonim, ali nijedna zato što da ih muškarci bolje prihvate.
Nastala na sudaru ličnih težnji i ograničenja jednog doba, elegantna prirodnošću i jednostavnošću replika, čuvajući zlatnu sredinu u svakoj sceni, biografska drama o sudbini i poeziji Milice Stojadinović Srpkinje je klasična i univerzalna.
A sada za kraj nam slijedi vremenska prognoza za subotu 20. jula 2024. godine.
Vremenska prognoza.
Prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom u sjevernim predjelima. Vjetar je slab do umjeren promjenljivog smjera, a jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. U Podgorici će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 26, a najviša dnevna do 38 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta emisija Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Nataša Stevanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.